This is the Standard Podcast. The Secret Sauce.
Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นคนทำงานควรจะรับมือกับเทรนด์เหล่านี้อย่างไรอะไรคือโอกาสและอะไรคือความท้าทายวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับชวนคุยเรื่อง Aging Society หรือว่าสังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะเวลาพูดถึงเทรนด์เมกะเทรนด์ใหญ่ๆของโลกที่มันจะกระทบทุกประเทศกระทบทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีเรื่องของ Demographic Movementนะครับหรือว่าเรื่องของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคเนี่ยตามประชากรศาสตร์ที่น่าจับตามองเนี่ยอยู่หนึ่งในนั้นแน่นอนอย่างสม่ำเสมอนะครับส่วนอื่นๆก็เช่นอาจจะเป็นเรื่อง global warming นะครับเป็นเรื่อง sharing economy เป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ geopolitics เรื่องของสงครามการค้านะครับแต่ว่าเรื่องของสังคมผู้สูงอายุวันนี้ที่ผมอยากจะหยิบยกมาพูดนอกเหนือจากที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วก็กำลังจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดนะครับซูเปอร์เอจโซซายตี้ในระยะเวลาอันไม่ไกลนี้เลยเนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าผมได้รับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นมินิเทรนด์บุ๊ก The Future Trend of Aging Society 2020 and 21เนี่ยนะครับ21เนี่ยโอกาสใหม่ทางธุรกิจและก็คุณภาพชีวิตที่จะงอกเงยที่จะเติบโตไปพร้อมกันเป็นงานวิจัยเทรนด์ประจำปีนะครับ2562จัดทำขึ้นโดยบารามิซี่แล็บนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลอัศรัตน์นะครับคือหน่วยงานนี้ผมไม่รู้จักมาก่อนนะครับเคยได้ยินบ้างคร่าวๆนะครับแต่ว่าเขาส่งหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุมาให้แล้วก็ผมอ่านจบในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับเพราะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจอยู่แล้วแล้วก็ค้นพบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ย่อยง่ายหลายๆอย่างที่น่าจะเกิดประโยชน์ด้วยก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องนี้แล้วก็นำมาเล่าต่อที่ผมอยากจะโฟกัสเป็นพิเศษเนี่ยจะโฟกัสเรื่องโอกาสทางธุรกิจแล้วก็ความท้าทายทางธุรกิจเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าเรื่องของนโยบายภาครัฐการออกแบบสวัสดิการการออกแบบเงินบำนาญหรือการเกษียณอายุแบบเนี้ยคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะได้คุยกันอีกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเนาะก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องธุรกิจเป็นหลักนะครับทีนี้สังคมผู้สูงอายุหลายท่านน่าจะพอทราบอยู่แล้วว่าความหมายของมันคืออะไรผมเล่าให้เห็นภาพถึงโอเวอร์วิวนะครับภาพรวมของสังคมผู้สูงอายุในโลกนี้ก่อนในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าองค์การสหประชาชาติได้เปิดเผยรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุโลกนะครับว่าปัจจุบันนี้1ใน9ของประชากรโลกมีอายุเกิน60ปีขึ้นไป1ใน9นะครับเดินมา9คนจะมี1คนและในปี2050ครับอีกประมาณ30ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น1ใน5 1ใน5เลยนะครับ1ใน5นี่ถือว่าสูงมากนะครับนอกเหนือจากนั้นครับ World Health Organization นะครับหรือว่าองค์การอนามัยโลกก็คาดการณ์นะครับว่าตัวเลขผู้สูงอายุทั่วโลกที่มีอายุเกิน65ไม่ใช่60นะครับ65เลยนะฮะจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านคนหรือประมาณ 22% เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศครับทั่วโลกจะเริ่มเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุไม่ช้าก็เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สุขาภิบาลโภชนาการทั้งหมดนี้ก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงในขณะที่ถ้าเจาะไปรายทวีปนะครับปี2050เนี่ยเขาบอกว่าทวีปแอฟริกาจะมีผู้สูงอายุที่เกิน60ปีเนี่ยร้อยละ10ในขณะที่เอเชียร้อยละ24อเมริกาเหนือหรือที่อเมริกาเนี่ยนะครับ27แล้วก็ยุโรปร้อยละ34นั่นหมายความว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีโอกาสเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนประเทศที่กำลังพัฒนาในขณะเดียวกันครับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเองนะครับมีโอกาสที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยใช้เวลาสั้นกว่าใช้เวลาเร็วกว่านะฮะนิยามของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยหลายคนน่าจะพอเข้าใจกันนะครับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ก็คือประชากรที่มีอายุมากกว่า65นะครับมีสัดส่วนประมาณร้อยละ14ก็คือคนอายุเกิน65เนี่ยประมาณ 14% ของประชากรทั้งหมดแต่เขามีอีกนิยามหนึ่งครับคือนิยามว่าสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือว่า Super Age Society คือมีประชากรผู้สูงอายุเกิน65ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ20 นะครับอันเมื่อกี้ร้อยละ14นะครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะครับในปัจจุบันนี้สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือซูเปอร์เอจโซไซตี้เนี่ยมีญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศแรกของโลกนะครับอิตาลีเยอรมนีสวีเดนแล้วก็กำลังจะตามมาด้วยฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษในขณะที่อีกประมาณ 7-8 ปีข้างหน้าครับก็มีประเทศอย่างอเมริกาแล้วก็เกาหลีที่น่าจะมีโอกาสที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะครับสำหรับประเทศไทยครับ UN คาดการว่าในปี2020เนี่ยนะครับจะมีผู้สูงอายุนะครับที่อายุเกิน65ปีประมาณร้อยละ13นะครับนั่นหมายความว่าอีกแค่ 1% เดียวเองครับร้อยละ1เองนะครับก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ก็เขาคาดกันว่าอีกไม่เกิน 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยสังคมไทยก็น่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อันนี้ก็แล้วแต่หน่วยงานนะครับถ้าเป็นสำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เขาคาดกันว่าปี2024นะครับแต่ถ้าดูจาก UN เนี่ยก็เป็นไปได้ว่า2021-22ก็น่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วแต่เขาคาดการณ์ต่อครับว่าในปีประมาณ2035ครับประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือเกินร้อยละ20เนี่ยในปี2035อีก15ปีเองเท่านั้นนะครับไม่นานเลยถ้าดูในเอเชียจะพบว่าญี่ปุ่นครับมากที่สุดนะครับญี่ปุ่นนี่2020เนี่ยมีผู้สูงอายุมากกว่า65ปีนี่ร้อยละ29เกาหลีใต้เนี่ยมีร้อยละ16สิงคโปร์ร้อยละ15ไทยร้อยละ13แล้วก็เวียดนามร้อยละ8เพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดนี้ไม่ช้าก็เร็วนะครับหรือเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งโดยแบบสมบูรณ์แล้วก็โดยแบบระดับสุดยอดเนี่ยเร็วมากเขาก็เลยคิดว่าจะต้องไปดูว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีมาตรการระบบสวัสดิการอย่างไรนะครับตัวอย่างสั้นๆก่อนจะไปเรื่องธุรกิจนะครับอย่างเช่นประเทศอังกฤษครับรัฐบาลเนี่ยจัดสวัสดิการสังคมแล้วก็มีหลักประกันทางสังคมเพื่อประกันรายได้ขั้นต่ำของบุคคลโดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีที่รายได้ของบุคคลนั้นสะดุดลงหรือหยุดลงสวีเดนนั้นก็เป็นอีกต้นแบบหนึ่งนะครับในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยที่เป็นประเทศที่มีระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีกฎหมายรับรองสิทธิของผู้สูงอายุในการรับความช่วยเหลือจากรัฐในสิ่งที่จำเป็นมีมาตรการส่งเสริมหรือว่าป้องกันแล้วก็มาตรการด้านการเยียวยามากมายนะครับญี่ปุ่นเองก็เช่นกันครับมีนโยบายการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างรอบด้านครอบคลุมเนี่ยเรียกได้ว่าทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่วิศวกรรมชีวการแพทย์ไปจนถึงองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาแล้วก็สังคมศาสตร์นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการวางแผนการพัฒนาเมืองแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยนะครับเมื่อกี้ให้ดูตัวอย่างนะครับเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจทีนี้มาดูอีกหัวข้อนึงครับผมคิดว่าหัวข้อนี้น่าสนใจนะครับหัวข้อนี้ทำผลงานวิจัยโดยรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลอัศรัตน์และคณะนะครับทำเมื่อเดือนสิงหาคม2562คือพอพูดถึงสังคมผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเขาก็พยายามทำวิจัยนะครับว่าผู้สูงอายุเหล่านี้มีวิธีการบริโภคอย่างไรมีทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็ระดับทรัพย์สินส่วนตัวเป็นอย่างไรนะครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนการทำ Thailand Aging Society Segmentation อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจนะครับเขาแบ่งผู้สูงอายุนะครับออกเป็น5กลุ่มครับกลุ่มที่1ครับเขาเรียกว่า New Age Elder New Age Elder เนี่ยเทียบง่ายสุดก็คือมีทรัพย์สินถือครองเนี่ยไม่น้อยกว่า5ล้านบาทแต่ก็ไม่เกิน20ล้านบาทก็เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับหนึ่งมีขนาดสัดส่วนประมาณร้อยละ14นะครับเป็นกลุ่มที่มีความรักการเรียนรู้ชอบลองสิ่งใหม่แล้วก็ควบคุมชีวิตตัวเองได้ดีบุคลิกโดยทั่วไปเนี่ยก็คือวัยเก่ากลุ่มนี้จะตระหนักรู้ในตัวเองครับว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่มีความสุขด้านการจับจ่ายซื้อของมั่นใจกับการตัดสินใจด้านต่างๆมีความคุ้นเคยด้านการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็การเดินทางต่างประเทศสามารถเรียนรู้แล้วก็เปิดรับปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมต่างชาติที่มีความสากลได้ง่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นหัวหน้างานระดับการศึกษาก็ปริญญาตรีขึ้นไปอันนี้หลายคนน่าจะพอนึกภาพออกนะครับคนที่อาจจะแต่งตัวดีนิดนึงมีเงินระดับนึงใช้โทรศัพท์มือถือมีรถยนต์ส่วนตัวมีรถตู้ส่วนตัวอะไรแบบนี้นะครับกลุ่มที่2ครับเขาเรียกว่ากลุ่ม Controller Age กลุ่มนี้คล้ายๆกับกลุ่มแรกครับมีทรัพย์สินคล้ายๆกันแต่ว่าทัศนคติค่อนข้างต่างเขารู้สึกว่าเขามีความสามารถในการควบคุมชีวิตได้ดีแต่ไม่ได้สนใจหรือเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่กลุ่มนี้ประมาณร้อยละเท่าๆกันเลยครับ14ก็ต้องบอกว่ามีศักยภาพในการเข้าถึงวัฒนธรรมสากลแต่ว่าอย่างที่บอกต่างที่สุดก็คือทัศนคติในการใช้ชีวิตในการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะปิดกั้นนะครับไม่ค่อยยอมรับจากคนรอบข้าง แล้วก็เป็นคนที่ลึกๆแล้วไม่ค่อยมีความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ไม่ได้พึงพอใจกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันสักทีเดียวแต่ก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบการจับใจใช้สอยนะครับประสบการณ์การทำงานก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงมากในอดีตนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ต่างที่สุดก็คือเรื่องของทัศนคติก็เป็นคนที่ใช้คำว่าอาจจะดูเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟนิดๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะรักอิสระแล้วก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างต่อเรื่องราวใหม่ๆวัยรุ่นเรียกว่างั้นก็ได้นะครับกลุ่มที่3ครับ Senior Aspirer Senior Aspirer เนี่ยเป็นวัยเก่าระดับกลางชื่นชอบการจับจ่ายใช้สอยแต่งตัวตามสมัยนิยมแต่ก็ไม่ค่อยชอบการเรียนรู้แล้วก็ลองสิ่งใหม่สิ่งที่แตกต่างที่สุดจาก2กลุ่มแรกก็คือว่ามีสินทรัพย์ถือครองไม่เกิน1ล้านบาทหรือว่าประมาณ 1-5 ล้านบาทนะครับอยู่ในระดับปานกลางแล้วก็การศึกษาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่อาจจะจบมัธยมปลายนะครับแล้วก็ปัจจุบันยังทำงานอยู่อย่างที่บอกบุคลิกทั่วไปเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นมาในกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็ชอบจับใจใช้สอยแต่งกายทันสมัยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่สักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ยอมรับอิทธิพลจากคนรอบข้างหรือเพื่อนฝูงเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เนื่องจากทรัพยากรแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยมันสวนทางกันคือรายได้อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าชอบใช้ชีวิตเนี่ยก็เลยทำให้ความพึงพอใจในชีวิตอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับนี่คือกลุ่มที่3กลุ่มนี้ประมาณ 25% นะครับกลุ่มนี้ก็นึกภาพน่าจะนึกออกหลายตัวอย่างนะครับกลุ่มที่4กลุ่มนี้เยอะที่สุดครับเขาเรียกว่า Life Embrace Elder กลุ่มประมาณนี้ประมาณ 35% ก็เป็นวัยเก่าระดับกลางคล้ายๆกับกลุ่มเมื่อกี้นะครับกลุ่มที่3เมื่อกี้ถือครองเนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทหรือว่าประมาณ 1-5 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าวัยกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีระดับการซึมซับวัฒนธรรมระดับโลกที่ไม่ค่อยสูงนักมีความสนใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ลองสิ่งใหม่ชื่นชอบในการใช้ชีวิตแบบรูปแบบเดิมๆแต่ไม่ชอบที่จะจับจ่ายใช้สอยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าสนใจที่จะพบปะเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะต่างจากกลุ่มที่3ตรงที่เขาไม่ค่อยที่จะชอบจับจ่ายใช้สอยสักเท่าไหร่แต่ว่าเรียนรู้แล้วก็เปิดกว้างนะครับกลุ่มสุดท้ายครับเขาเรียกว่า unprepared elder คือวัยเก่าที่ขาดการเตรียมตัวมีความต้องการในการเรียนรู้และลองสิ่งใหม่แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้กลุ่มนี้ก็แน่นอนครับระดับสภาพความคล่องทางการเงินก็ไม่ค่อยดีมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ไม่เกิน1ล้านบาทคือไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องการเกษียณเอาไว้สัดส่วนก็ประมาณ 10% นะครับบุคลิกก็ทั่วๆไปคือต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่แต่แค่รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ไม่ค่อยเน้นการจับจ่ายใช้สอยสักเท่าไหร่ระดับการศึกษาเนี่ยก็ไม่ค่อยสูงนักนะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง5กลุ่มนี้เนี่ยเป็นการแบ่งตั้งแต่ระดับรายได้ทัศนคติแล้วก็วิธีในการบริโภคเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราเน้นเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเป็นหลักนะครับเราเน้นเรื่องธุรกิจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่น่าสนใจก็คือเรื่องของพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าแล้วก็บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าอุปนิสัยในการชอบเข้าสังคมชอบเที่ยวผจญภัยหรือเปล่าในผลวิจัยนี้เขาก็เอามาต่อยอดนะครับจาก5กลุ่มนี้อีกว่ามันมีมิติอะไรที่เป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับกลุ่มเหล่านี้หรือว่ามันมีความต้องการหรือว่าเพนพอยต์อะไรที่เราสามารถที่จะตอบโจทย์นี้ได้เขาทำออกมาเป็น6มิตินะครับน่าสนใจนะครับ6มิตินี้คุณผู้ฟังคิดตามได้เลยนะครับในแต่ละมิติว่าถ้าเราทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันนี้อยู่เราจะสร้างโอกาสใหม่ๆยังไงแบ่งเซกเมนต์เพิ่มไหมสร้าง BU ใหม่ไหมหรือจะมีโปรดักต์ใหม่ๆเกิดขึ้นหรือถ้าคนที่อยากจะทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยลองหาโอกาสหรือพวกสตาร์ทอัพเนี่ยหาเพนพอยต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะอย่าลืมนี่เป็นเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันเติบโตแน่นอนก็ไปทีละมิตินะครับมิติที่1ครับเรื่องที่พักอาศัยแล้วก็อุปกรณ์ในเรื่องของที่พักอาศัยนะครับเขาแบ่งออกมาเนี่ยเป็นประมาณ3ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ก็คือคนที่ตัดสินใจอยู่ที่เดิมนะครับทางเลือกที่2เนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่พักอาศัยที่ออกแบบโดยเฉพาะให้กับสังคมผู้สูงอายุวัยเก่าแบบนี้แล้วก็แบบที่3ครับก็คือวัยเก่าที่ตัดสินใจย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยแต่เป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัวของตัวเองยังไม่ได้ไปอยู่กับคนอื่นเขานะครับเขาแบ่งออกมาเป็นอีก2ข้อนะครับว่ามันมีวิธีการยกระดับยังไงบ้างเป็นเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจนะครับแบบที่1ครับการยกระดับที่อยู่อาศัยแบบเดิมให้ตอบโจทย์ก็คือบ้านหลังเดิมนี่แหละอยู่ในที่พักอาศัยเดิมอาจจะคอนโดมิเนียมแบบเดิมอยู่กับลูกหลานก็ได้แต่รับมือกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเช่นกำลังแรงบีบของมือกำลังขาที่เริ่มอ่อนล้านะครับหรือบางคนเรียกว่า universal design ทำให้ดีไซน์ทั้งบ้านทั้งที่พักอาศัยเนี่ยมันตอบโจทย์พวกนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเคสสตัดดี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเขายกตัวอย่างแบรนด์กระเบื้องพอเซราโนซานะครับจากประเทศสวีเดนเขานำเสนอนวัตกรรมแบบหนึ่งเป็นกระเบื้องเซรามิกที่กันลื่น เป็นนวัตกรรมที่สร้างพื้นผิวให้มันไม่ลื่นมากเวลาผู้เฒ่าผู้แก่เดินเนี่ยจะได้รู้สึกว่าปลอดภัยเป็นต้นแบบที่สองครับถ้าเกิดว่าคนต้องการที่จะหาที่อยู่อาศัยใหม่ที่เป็นชีวิตในอุดมคตินะครับย้ายที่อยู่หาประสบการณ์ใหม่ๆหาโอกาสในการสร้างสรรค์ใหม่ๆของตัวเองเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่นะครับหรือว่าอีกแบบนึงก็คือเขาเรียกว่าซีเนียร์ฮับซีเนียร์ฮับก็คือพื้นที่รวมตัวสร้างสังคมใหม่ๆของวัยนี้หรือว่าการยกระดับที่อยู่อาศัยประสบการณ์แบบใหม่ๆอันนี้ผมเคยไปดูงานมาด้วยนะครับก็คือซิมไบโอซิสคอนเซ็ปต์ก็คือปกติเราจะเห็นแต่บ้านพักคนชราเนี่ยมันดูเศร้าใช่ไหมครับเขาก็เอาคน2กลุ่มมาเจอกันเลยคือเอาคนชรามาเจอกับวัยรุ่นมิเลเนียลนะครับลักษณะแบบนี้ก็มีเกิดขึ้นนะครับอย่างในอเมริกาเองมีคอนโดมิเนียมแนวคิดนี้นะครับชื่อว่าโคเฮาส์นะครับMaple Avenue Residence เขานำเสนอที่อยู่อาศัยสำหรับเบบี้บูมเมอร์จับคู่กับมิเลเนียลนะครับซึ่งเบบี้บูมเมอร์เนี่ยต้องการขนาดที่อยู่อาศัยที่เล็กลงในขณะที่มิเลเนียลต้องการขนาดที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ขึ้นแต่กำลังเงินไม่พอเขาก็เอามาออกแบบมามิกซ์กันร่วมกันมีสวนมีการออกแบบแบบทันสมัยอะไรแบบนี้น่าสนใจดีนะครับนี่คือตัวอย่างในแง่ของที่พักอาศัยมิติที่2ครับเป็นการตอบโจทย์ด้านการใช้ชีวิตประจำวันลองคิดดูครับว่าทำอย่างไรให้การจับจ่อยใช้สอยของกินของใช้ได้ด้วยตัวเองเหมือนเดิมเราไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นผมว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะมีความสุขแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือว่าการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้เดินทางลำบากบ้างขึ้นมันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันมันมีโอกาสอะไรใหม่ๆที่ทำให้ผู้สูงอายุเขาสามารถที่จะเข้าถึงของกินของใช้ได้เหมือนเดิมนะครับก็มีตัวอย่างเคสสตัดดี้เช่นของที่แคนาดานะครับแคนาดาเนี่ยมีบริษัทหนึ่งชื่อ Angel Food Delivery Volunteer Platforms เพราะว่าอากาศเขาหนาวรูปแบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก Uberนะครับ อุปสรรคของเมืองในการร้านขายของชำที่เขาไม่มีบริการส่งถึงบ้านเขาก็เลยเชื่อมโยงความต้องการของผู้สูงอายุเข้ากับอาสาสมัครที่กำลังจะเดินทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วอาสาสมัครก็จะรับรายการช้อปปิ้งเนี่ยเพิ่มเติมจากผู้สูงอายุแล้วก็นำไปส่งประตูหน้าบ้านของผู้สูงอายุเลยเป็นเหมือนกับธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะลองคิดดูนะครับมิติที่3ครับเป็นโอกาสด้านงานอดิเรกและก็การใช้เวลาว่างอย่างที่เราทราบกันดีครับเทคโนโลยีทางการแพทย์มันดีขึ้นครับทำให้ผู้สูงอายุเกิน60เนี่ยผมเห็นหลายคนเนี่ยโอ้แข็งแรงมากๆนะครับเขาก็แบ่งโอกาสออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับโอกาสแรกก็คือโอกาสด้านงานอดิเรกแล้วก็การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นกีฬาการทำโซเชียลคลับต่างๆอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจมากอย่างเช่นในสเปนครับเขามีสิ่งที่เรียกว่า Mental Games of Senior อยู่ที่บิลเบานะครับเจ้าหน้าที่ในเมืองบิลเบาเนี่ยเขาได้เปิดตัวโปรแกรมความรู้สำหรับผู้สูงอายุเป็นรูปแบบเกมช่วยเรื่องสมาธิแล้วก็คณิตศาสตร์นะครับซึ่งให้คนเนี่ยเข้ามาออกกำลังกายด้านสมองแล้วก็เป็นสื่อกลางให้คนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นต้นนะครับหรือว่าในอเมริกาเนี่ยเขามี Boomers Rock Social Club เลยนะครับเขาเชื่อมต่อBoomers เนี่ยให้มาพบปะการสร้างมิตรภาพกันสนใจเรื่องเดียวกันสนใจเรื่องเพลงแฟชั่นกิจกรรมเหมือนกันเต้นรำเล่นบิงโกคาสิโนฟูลมูนบีชปาร์ตี้คลับก็มีนะฮะเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นโอกาสใหม่ๆโซเชียลคลับน่าสนใจนะครับอีกข้อหนึ่งครับ 3.2 นะครับเมื่อกี้เราเรื่องงานอดิเรกมันเป็นมีอีกโอกาสหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวผจญภัยคือผู้สูงอายุก็ยังชอบเที่ยวนะครับอย่างคุณพ่อผมเนี่ยก็ชอบไปเที่ยวต่างประเทศมากเลยอยากไปเห็นโลกอยากไปดูผจญภัยอะไรใหม่ๆนะครับผมว่าก็มีเคสสตัดดี้อะไรที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเขามี Elder Trek เป็นบริษัทท่องเที่ยวผจญภัยแห่งแรกของโลกที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุที่เกินอายุ50ปีขึ้นไปอันนี้ของประเทศอังกฤษนะครับมีตั้งแต่ชมสัตว์ป่าชนเผ่าแอฟริกันทริปเดินป่านะครับหรือว่าเดินทางโดยเรือตัดน้ำแข็งไปยังแถบอาร์กติกท่องเที่ยววัฒนธรรมเอเชียเป็นต้นแต่เป็นสำหรับผู้สูงอายุเขาก็ออกแบบมาให้รองรับมากขึ้นอันนี้เป็นมิติที่น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นมิติที่4ครับเป็นโอกาสด้านการดูแลจิตใจนะครับเพราะว่าสภาพชีวิตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานเองนะครับเกษียณไปแล้วสมาชิกในครอบครัวทำให้เกิดความไม่มั่นคงแล้วก็หรือว่าที่เราทราบกันดีก็คือผู้สูงอายุบางคนเขาเหงาอ้างว้างรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่านะครับก็มีโอกาสด้านการดูแลจิตใจเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเขาแบ่งออกเป็นด้วยกัน4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือการสร้างคุณค่าแล้วก็ความหมายของชีวิตคือผู้สูงอายุเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายเมื่อได้มีคุณค่าได้ทำอะไรที่เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นได้ใช้ความรู้ความสามารถจากหน้าที่การงานในอดีตเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับคนรุ่นใหม่อย่างในญี่ปุ่นเองครับเขามีสิ่งที่เรียกว่าอิบาโชเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นในจังหวัดอิวาเตะของประเทศญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆจากโรงเรียนมาร่วมเล่นไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตุ๊กตาธนบัตรนะครับเทศกาลดาวการเต้นรำกิจกรรมจัดดอกไม้ซึ่งผู้สูงอายุเขาจะมีประสบการณ์มีความรู้มากกว่าอยู่แล้วก็มาช่วยสอนก็ช่วยทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าได้นะครับซึ่งอันนี้ผมเห็นบ่อยในพวกมิวเซียมในยุโรปนะมิวเซียมในยุโรปหรืออเมริกาเราจะเห็นคนที่เป็นคนเฝ้างานอาร์ตหรือเป็นคนที่คอยให้ความรู้เนี่ยเป็นผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นงานที่ไม่ได้ใช้กำลังแรงมากนักแต่ว่าเป็นความถนัดของเขานะครับ 4.2 ครับเป็นการเสริมหลักคิดแล้วก็กำลังใจนะครับเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องราวที่จับใจการสร้างแคมเปญของแบรนด์ชั้นนำการสร้างอุปกรณ์ของเล่นไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทริกประเภท IoT Internet of Things เนี่ยให้เห็นว่าเราสามารถให้กำลังใจกับผู้สูงอายุให้มีความสุขได้แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอย่าง Pedigree เขามี Pedigree Dog Mates นะครับเป็นแคมเปญช่วยสังคมของแบรนด์เขานะครับโดยตั้งต้นจากงานวิจัยที่พบว่าการขาดเชื่อมต่อทางสังคมเป็นปัจจัยที่ไม่ต่างอะไรจากการเสียชีวิตเลยนะครับเหมือนกับการสูบบุหรี่15มวนต่อวันเลยเขาก็เลยจับให้ผู้สูงอายุเนี่ย Dog Days จับคู่สุนัขที่เป็นมิตรนะครับชอบบรรเทาความเหงาคนล้มค้างให้เจอกับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีก็เป็นแคมเปญที่น่ารักดีแล้วก็ช่วยเสริมคิดกำลังใจรวมทั้งทำให้แบรนดิ้งของ Pedigree ดูดีขึ้นด้วยนะครับ 4.3 ครับประสบการณ์แห่งการย้อนระลึกถึงความหลังแล้วก็ความทรงจำดีๆคือผู้สูงอายุเนี่ยจะเบิกบานมากเลยถ้าได้ย้อนรำลึกถึงอดีตที่เป็นความสุขนะครับความทรงจำที่สวยงามซึ่งจริงพวกเราก็เป็นเนาะคนรุ่นใหม่ก็เป็นเหมือนกันเขาก็มีการทำแคมเปญแบบนี้ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นนานาแกรมนะครับนานาแกรมเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มจากอเมริกานะครับที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยเปลี่ยนภาพถ่ายที่มันเป็นดิจิตอลที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยในสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นภาพพิมพ์นะครับให้มันเกิดความทรงจำดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ส่งกลับไปให้ทางไปรษณีย์ด้วยอะไรแบบนี้นะฮะ 4.4 ครับเรื่องของแฟชั่นใครว่าผู้สูงอายุไม่แต่งตัวไม่สนใจความงามนี่ไม่จริงนะครับจริงๆเรื่องของความงามเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะที่คนยอมจ่ายเงินนะครับเพื่ออุตสาหกรรมความงามเพื่อทำให้ตัวเองดูสวยตลอดเวลาผมคงไม่ต้องไปแตะเรื่องอุตสาหกรรมความงามที่ช่วยชะลอวัยนะครับเรื่องของการไสยกรรมเรื่องของครีมต่างๆแต่ว่ามันยังมีอื่นๆอีกมากมายที่เป็นแคมเปญที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญเกี่ยวกับเอานางแบบที่อายุเกิน45ปีขึ้นไปเนี่ยมาถ่ายแบบนะครับหรือว่าการที่สร้างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นผู้สูงอายุมากๆเนี่ยมาแต่งตัวให้มันน่ารักกับแบรนด์ต่างๆก็เป็นอีกวิธีคิดนึงที่ผมคิดว่าน่าจะดึงดูดความสนใจคนได้มากทีเดียวมิติที่5ครับเป็นโอกาสด้านสุขภาพร่างกายที่ดีการดูแลเพื่อชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่อง health and well-being โรงพยาบาลในประเทศไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่พัฒนาเรื่องนี้เยอะมากนะครับมีโรงแรมผสมกับโรงพยาบาลมีพวก life center mix use ต่างๆมากมายที่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับมีเรื่องของเอา AI เอาอะไรมาช่วยอะไรแบบนี้เยอะมากเลยหรือว่ามีพวกรีสอร์ทนะครับ wellness clinic นะครับโปรแกรมพวก rejuvenation พวก life race retreat ต่างๆอันเนี้ยผมว่าก็เป็นอะไรที่ผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะสนใจเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการอาหารการกินออกกำลังกายไปจนถึงเรื่องของการพักผ่อนนอกเหนือจากด้านของการดูแลสุขภาพชีวิตที่ยืนยาวแล้วเนี่ย 5.2 ยังมีเรื่องของการป้องกันระวังภัยนะครับเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะติดต่อลูกหลานได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่น Birdie ครับเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลสัญชาติอังกฤษสำหรับสมาชิกในครอบครัวนะครับติดไว้ที่ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านแต่อยู่ได้อย่างอิสระนะครับแต่เซ็นเซอร์เนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าหกล้มหรือเปล่าสามารถที่จะรับรู้ได้สามารถที่จะช่วยกันดูแลได้ก็น่าจะทำให้เราเบาใจมากขึ้นนะครับหรือว่า 5.3 ครับเรื่องของการยกระดับสมรรถนะร่างกายด้วยบอดแคร์เอาหุ่นยนต์มาช่วยดูแลอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นอย่างมากในอนาคต5.4 ครับยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับนอกจากเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการดูแลเพื่อชีวิตที่ยืนยาวการยกระดับสมรรถนะร่างกายแล้วเนี่ยมันยังมีอีกข้อนึงที่คนค่อนข้างให้ความสนใจมากก็คือนวัตกรรมผู้ช่วยในการดูแลรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์การจ่ายยาอัตโนมัตินะครับมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ช่วยดูแลสุขภาพได้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปไกลอะไรแบบนี้เป็นต้นลองคิดดูครับมันมีโอกาสอีกมากมายมิติที่6ครับด้านสุดท้ายโอกาสด้านการเงินนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยเป็นกองหนุนให้ใช้ชีวิตได้อย่างที่ฝันไม่ว่าจะเป็นประกันภัยแบบใหม่ๆนะครับหรือว่าพวกสตาร์ทอัพที่วางแผนบริหารจัดการเงินของผู้สูงอายุที่มันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับวัยอื่นๆนะครับ personalized มากขึ้นเนี่ยผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน โดยสรุปครับทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับทั้งโลกเทรนมาทางนี้หมดอยู่แล้วประเทศไทยก็กำลังจะเข้าสู่ในระยะเวลาอันใกล้ลองคิดถึงมิติเหล่านี้นะครับว่าเราสามารถมีโอกาสหรือมันอาจจะเป็นความท้าทายเป็นอุปสรรคของเราก็ได้นะกับธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไรบ้างผมทวนอีกทีนะครับมิติที่1ด้านที่พักอาศัยและอุปกรณ์ในที่พักอาศัยมิติที่2ด้านการตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันการจับจ่ายใช้สอยมิติที่3ด้านงานอดิเรกและก็งานใช้เวลาว่างมิติที่4ด้านการดูแลจิตใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างคุณค่าความหมายในชีวิตนะครับสร้างกำลังใจประสบการณ์การย้อนรำลึกความหลังหรือเรื่องแฟชั่นมิติที่5ครับด้านสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ว่าจะเป็นการดูแลเพื่อชีวิตที่ยืนยาวการป้องกันระวังภัยการยกระดับสมรรถนะร่างกายและมิติที่6ครับโอกาสด้านการเงินมิติทั้งหมดนี้คุณมองเห็นอะไรอะไรคือโอกาสอะไรคือสิ่งที่คุณสามารถต่อยอดได้อะไรครับที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขมากขึ้นอะไรครับที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเราที่เป็นผู้สูงอายุนั้นมีชีวิตที่ดีมากขึ้นในโลกอนาคตลองเอาข้อมูลเหล่านี้ไปคิดต่อยอดดูนะครับสวัสดีครับ